Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалуын саясаттандыруға қарсы. Сейсенбі күні Алматыдағы кардиология институтында емделіп жатқан журналист Есіргеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары тұтқындап алып кеткен болатын. 24 желтоқсанда Рамазан Есіргепов пен Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері кездесіп, оның тараздық кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың ісіне қатысты куәгер ретінде жауап беру үшін Таразға баруға көндірді. Осылайша ол Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің сұрақтарына жауап беру үшін 25 желтоқсанда Таразға баруы тиіс еді. Алайда сол күні аяқ астынан Рамазан Есіргеповтің денсаулығы нашарлап, ол қайтадан ауруханаға түскен тұғын. Бүгін қазақстандық православ христиандары Рождество мерекесін тойлап жатыр. Қазақстанда бұл күн ресми мереке ретінде аталып өтіледі. Президент Нұрсұлтан Назарбаев христиандарды осы мерекемен құттықтады. Израиль Газа секторындағы шабуылдарын уақытша тоқтатқанын хабарлады. Бұл шара палестиналықтардың азық түлік пен отын алуларына мүмкіндік туғызу үшін жасалып отыр. Қызыл Крест ұйымының мәлімдеуінше, азық түлік пен отын және дәрі-дәрмектердің жетіспеуінен Газа аймағы гуманитарлық дағдарысқа тап болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Газа секторындағы жағдайды талқылап жатыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс екі жақ арасында ұзақ мерзімді және тұрақты бейбітшіліктің орнауын қолдайтындығын мәлімдеп, Хамас тобының қайта қарулануына жол бермеуге шақырды. Ал жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама Газадағы жағдайға байланысты алаңдаушылық танытты, бірақ таяу шығыстағы ахуалға қатысты пікір білдіруден әзірше бас тартты. Қаңтардың 20-сында өз қызметіне ресми кірісетін Обама оның әкімшілігі таяу шығыс аймағындағы мәселені шешу мақсатында тиімді жұмыс атқаратынын мәлімдеді. Аль-Каида басқаруындағы екінші адам Айман Аль-Зауахири жаңа мәлімдеме жасады. Исламшыл веб-сайттардың бірінде жарияланған үнтаспада Аль-Зауахири Израильдің палестиналық Газа секторына басып кіруіне жауап ретінде мұсылмандарды Израиль мен батыс нысандарына шабуыл жасауға шақырды. Ол сондай-ақ жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обаманы Израильдің шабуылдарына қатысы бар деп айыптап, Газа секторындағы әскери операцияны тоқтату үшін Обама ешнәрсе жасамады деп мәлімдеді. Барак Обама қаңтардың 20-сында өз қызметіне ресми түрде кіріседі.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украинаның мемлекеттік «Нафтагаз» компаниясының айтуынша, Ресей еуропалық тұтынушыларға арналған газ тасымалының барлығын тоқтатқан. Румыния, Чехия және Австрия елдері Украина арқылы өтетін Ресейдің газ тасымалы доғарылды деп хабарлады. Сейсенбі күні Еуропа одағы газ тасымалының қысқаруын мүлдем қабылдауға келмейді деп атап көрсетіп, Ресей мен Украинаны газ дауын шешуге шақырды. Бұл екі ел дағдарысқа байланысты бір-бірін кінәлап отыр. «Газпром» Еуропаға арналған газды заңсыз ұрлады деп Киевті айыптады. Украина оны теріске шығарды. Өз кезегінде Украинаның «Нафтагазы» ресейлік газ монополиясын саяси саудамен айналысады деп айыптады. Украина ресмилерінің айтуынша, екі ел арасындағы келіссөздер бейсенбі күні қайта басталады. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері келіссөздерін сәрсенбі күні одан әрі жалғастырды. Сейсенбіде олар екі ел арасындағы шекарада лаңкестік пен экстремизмге қарсы күресуге уәде етті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Кабулға алғашқы рет ресми сапармен келіп отыр. Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешидің мәлімдеуінше, Ауғанстанмен арадағы ынтымақтастық декларациясы тарихи кезең болып табылады. Бұл құжатқа екі ел президенттері қол қойған болатын. АҚШ әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстанның шығысында болған шайқаста коалиция күштері 32 бүлікшіні өлтірген. Лагман өлкесінде коалиция күштері қару-жарақ пен жарылғыш заттар қоймасын тауып, оны дереу қиратқан. Аталған өлкенің әкімінің орынбасары Хадаюд Каландерзайдың айтуынша, жарылыстан қарапайым азаматтар қаза болған немесе жараланған. Сонымен қатар, Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, осы аптада Урузган өлкесінде НАТО мен ауған күштерінің бүлікшілерге қарсы операциясы барысында атылған зымыраннан 11 қарапайым азамат қаза тапқан. Шиит мұсылмандары Ашура мерекесін атап өтуде. Бұл күні шииттер Мұхаммед пайғамбардың немересі Хусейннің өлімін еске алады. Бейрутта Ашура мерекесіне байланысты ондаған мың адам жиналып, Израильдің Газадағы шабуылдарын айыптады. Иран мен Пәкістанда да әртүрлі діни шаралар өтті. Бұл мемлекеттердің билік орындары сектанттық негіздегі зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін қауіпсіздік шараларын күшейтті. Ал Иракта шиит қажыларын қорғау мақсатында мыңдаған полиция қызметкері Кербала қаласына орналастырылды. Президент Джордж Буш бүгін АҚШ-тың бұрынғы үш президентімен Барак Обаманы қабылдайды. 1981 жылдан кейін бұрынғы президенттер алғашқы рет Ақ үйде осында жиын өткізіп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.